Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Do kraja godine biće ustanovljena granica između Srbije i Bosne i Hercegovine, najavio predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Teme razgovora bile su i deklaracija o opstanku srpskog naroda i zajednički infrastrukturni projekti. Prva sednica radne grupe za pružanje podrške unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji biće održana sutra. U Barceloni proteste nekoliko stotina hiljada ljudi protiv nezavisnosti Katalonije. Predajom otvorene knjige zemalja nemačkog govornog područja, narednom počasnom gostu Maroku, završava se 62. Beogradski međunarodni sajam knjiga. Do kraja dana kiša i olujni vetar, sutra pretežno sunčano i hladnije, do 13 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarali su u Beogradu o infrastrukturnom povezivanju Srbije i Republike Srpske i podršci naše zemlje projektima u Republici Srpskoj. Na zajedničkoj konferenciji za novinare Vučić je rekao kako očekuje da će do kraja godine biti utvrđena granica Srbije i Bosne i Hercegovine. Govoreći o Kosovu i Metohiji, predsjednik Vučić je izjavio da postoje veliki pritisci da se oslabi uticaj Srbije u pokrajini. Konferenciju za novinare pratila Milica Rilak.
Predsjednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik saglasili su se da se privredne i kulturne veze Beograda i Banja Luke razvijaju dobrom dinamikom. Predsjednik Vučić je Dodiku preneo da je sa radom počela komisija Srbije koja će raditi na razgraničenju sa Bosnom i Hercegovinom i da očekuje da će se njeni predlozi naći na stolu do kraja godine.
Upoznao sam predsjednika Dodika sa problemima koje Republika Srbija po tom pitanju ima. Rekao da ćemo mi dati sve od sebe da budemo apsolutno i kompromisni i konstruktivni, ali istovremeno ni na koji način ne naudimo interesima ni srpskog, niti drugih naroda koji žive kako u Bosni i Hercegovini, tako u Republici Srbiji.
Dodik je predsjedniku Srbije zahvalio na zalaganju oko izgradnje autoputa Beograd-Banja Luka, odnosno Višegrad-Sarajevo, a zajednički su konstatovali da se sada čeka na odluku treće strane organa federacije i Bosne i Hercegovine. Predsjednik Dodik je također pozdravio formiranje komisije za izradu deklaracije o očuvanju srpskog identiteta, u koju su imenovani dekani Pravnog i Filološkog fakulteta u Beogradu, brojni profesori i predsjednik Matice Srpske.
Zato izražujem zadovoljstvo činjenicom da se držimo okvira koji smo ranije dogovorili, a prvi je da ćemo već polovinom sljedećeg mjeseca imati prvi nacrt tog dokumenta i sastati se na nivou grupa koje smo formirali kako bi finalizirali taj dokument i uputili ga u procedure u javnost prije toga, a onda u procedure u parlament.
Odgovarajući na pitanje novinara o detaljima razgovora sa američkim diplomatom Brianom Hoytom Yeem, koji je nedavno izjavio da zemlje koje žele članstvo u Evropskoj uniji to moraju jasno da pokažu, a ne da balansiraju između dve strane i sede na dve stolice, predsjednik Vučić je opisao kako je tekao taj sastanak.
Preneo je poruke neke koje su za nas teške, ne bih rekao sasvim nove, možda sa nešto izraženijom ili povišenom intonacijom. U skladu sa tim, ja sam za oktavu snažnije štitio interese Republike Srbije, odnosno njeno pravo i pravo građana Srbije da budu svoji na svome i da odlučuju o svojoj budućnosti. A o detaljima ću govoriti. Znate, poštujemo mi američke interese, poštujemo interese Evrope, poštujemo interese Rusije, ali mi imamo interese Srbije, gde hoćemo da imamo nezavisnu Srbiju, suverenu Srbiju na evropskom putu, koja neće da se odriče svojih prijatelja prvi put kada je teško, iako su u pitanju Ruska federacija, Narodna republika Kina, Sjedinjene države ili bilo koja druga zemlja.
Vučić je najavio da će detaljnije o tome šta je preneo Hojtu i Iju govoriti u ponedeljak, a osvrnuo se i na spekulacije o formiranju kosovske vojske. On je poručio da Srbija neće podržati stvaranje kosovske vojske i da sumnja da će to podržati Srpska lista, te ocenio da je utoliko važnija pobjeda jedinstvene liste u srpskim sredinama, uprkos pritiscima kojima su njeni predstavnici bili izloženi.
Problem je u tome što su se Srbi pokazali kao faktor koji ne možete lako da srušite medijskim lažima, manipulacijama. Srbi su se pokazali kao faktor koji ume po prvi put posle mnogo godina da se ponaša onako kako su se Albanci ponašali u bivšoj Jugoslaviji. Čvrsto, tvrdo, sa jasnom vizijom kako da sačuvaju sebe, svoju bezbednost i obezbede budućnost za svoju decu. Upravo zato je Srpska lista i tako ubedljiv trijumf Srpske liste toliko smetao svima i zato je bio tako važan. To je jedna od najvećih pobeda države Srbije i ne stidim se da kažem države Srbije sa stvaranjem ideje o jedinstvenoj Srpskoj listi. A izborna pobeda je pobeda Srpske liste, tako ćemo nastaviti u buduće, a podršku Srbije za formiranje kosovske vojske, hvala na pitanju, nećete dobiti.
Predsednik Vučić naglasio je da je zadovoljan što će se krenuti u unutrašnji dijalog o Kosovu, da se, kako kaže, oslobodimo naših mitova kao i laži da je sve na Kosovu naše, ali i laži da tamo našeg nema više ničega.
Kako naša kuća saznaje, prva sednica radne grupe za pružanje podrške u unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji zakazana je za sutra.
Predsjednik radne grupe i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastaće se sa članovima tog tela u zgradi vlade Srbije. Zadatak radne grupe biće da pruži podršku nadležnim organima i telima u procesu dijaloga i da prati i koordinira aktivnosti u tom procesu. Nedavno formirano telo, osim predsjednika, čine predstavnici svih ministarstava, Kancelarije za saradnju s civilnim društvom, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, a po potrebi u radnoj grupi mogu da učestvuju i predstavnici drugih organa i organizacija.
Slušate novosti dana. Misija Međunarodnog monetarnog fonda sutra u Beogradu započinje redovnu 8. reviziju aranžmana sa Srbijom. Ta finansijska institucija pozitivno je ocenila fiskalnu konsolidaciju uz upozorenje da taj rezultat ne bi trebalo narušiti preteranim trošenjem. Ministar Dušan Vujović tvrdi da nema fiskalnih rizika zbog najavljenog povećanja plate i penzija. Da li će biti novog aranžmana sa MMF-om, još je nepoznanica. Opširniji u prilogu Nataša Ćimović.
Ministar finansija Dušan Vujović rekao je da sada podaci govore da će srpski budžet na kraju godine biti u plusu najmanje 35 do 50 milijardi dinara, što je, kako ocenjuje, odličan rezultat i mimo svih očekivanja. Višak novca će se pametno trošiti, ali će deo svakako otići na najavljeno povećanje plata i penzija za 10,5% naredne godine i obećana jednokratna davanja do kraja ove, kaže Vujović.
To ne povećava fiskalne rizike, to se potpuno uklapa i ukupne svote i u strukturne parametre. Strukturni parametri su očekivano učešće penzije u BDP-u i očekivano učešće plata u javnom sektoru u BDP-u. Prema tome da ćemo se naći u poziciji da možemo bez ikakvih tenzija da podržimo ovo povećanje plata i penzija.
MMF je međutim ranije sugerisao vladi da bi povišice plate i penzija trebalo da prati inflaciju i rast privredne aktivnosti, što znači da ne bi trebalo da budu veće od 5%. Iako je ta institucija pohvalila vladu za efikasno sprovođenje mera štednje prethodnih godina, privlačenje investicije i drugo, ipak misli da posao nije do kraja obavljen. Treba da budu završene strukturne reforme, kaže šef misije MMF u Srbiji Sebastian Sosa.
Drugi glavni izazov je da se poveća produktivnost srpske ekonomije. Javnu upravu treba reformisati kako bi bila efikasna. Borba protiv sive ekonomije treba da bude odlučnija.
Ministar financija kaže da će se sa reformama nastaviti i da ni u jednom segmentu neće biti ugroženi fiskalni rezultati. Država će u narednom periodu štedeti na operativnim troškovima, odnosno izbacit će papir iz upotrebe i radit će više na energetskoj efikasnosti. Tako će se, kaže Vujović, doći do održivog nivoa rashoda. A da li nam je potreban novi aranžman sa MMF-om, to je pitanje oko koga će se povesti rasprava ovih dana. Iz vlade su stizali signali da nam nije više potreban. Vujović, međutim, misli da jeste, ali bez uzimanja pozajmice od tog fonda. To je novi program MMF-a koji ima više savetodavnu nego kontrolnu ulogu. Šef misije u našoj zemlji Sebastian Sosa kaže da je svakako na vladi da odluči da li joj je potreban novi aranžman.
Za koji god aranžman se Srbija odluči, to neće biti onaj koji podrazumeva fiskalnu konsolidaciju. S tim je završeno, ali sada treba očuvati ovu dobru makroekonomsku situaciju u zemlji.
Trogodišnji aranžman Srbije sa MMF-om ističe u februaru naredne godine.
Dva dana pošto je Katalonija proglasila nezavisnost, zvaničnici u Barceloni i Madridu ostaju pri dosadašnjim stavovima. Katalonski lideri pozivaju na miran otpor po potezima španske vlade, dok predstavnici centralne vlade poručuju da parlament Katalonije nema legitimitet. Očekuje se pokretanje krivičnog postupka protiv zvanično bivšeg predsjednika katalonske vlade Carlesa Puigdemona, ali iz Beograda ima naznaka da će mu biti dozvoljeno, iz Madrida ima naznaka da će mu biti dozvoljeno da se kandiduje na vanrednim regionalnim izborima. Stotine hiljada protivnika nezavisnosti okupilo se u Barceloni kako bi podržalo centralnu vlast. Opširnije Nikola Denčić.
Carles Puigdemon jeste i ostaće predsjednik katalonske vlade, poručuje njegov koalicioni partner Oriol Junqueras. Za Puigdemonovog zamenika potezi Madrida su državni udar, dok su regionalne vlasti u Barceloni samo sprovele volju naroda. Univerzitetski profesor Jordi Matas, koji je bio na čelu nadzorne komisije tokom referenduma, kaže da je u ovom trenutku potrebno strpljenje.
Do sada nije bilo priznanja nezavisnosti Katalonije. Ipak verujemo da to nije problem jer je proteklo malo vremena. Svesni smo da će španske vlasti učiniti sve da ne dođe ni do jednog priznanja. Branit ćemo Republiku mirno i civilizovano, ali odlučno. Spremni smo za dijalog, ali ovo je politički problem. Dakle, trebalo bi da ga rešavaju političari, a ne policija ili Ustavni sud.
Portparol španske vlade Iñigo Méndez de Vigo odgovara da bi Carles Puigdemon trebalo ponovo da se izbori za podršku Katalonaca.
On sada nema nikakvu vlast, nadležnosti niti finansijska sredstva. Ukoliko želi da nastavi da se bavi politikom, što je njegovo pravo, trebalo bi da se pripremi za izbore koji će biti održani 21. decembra. Posle toga moći će da izražava svoje demokratske opozicione stavove.
Zvanične odluke o mogućoj optužbi za pobunu protiv Puigdemona i njegovih saradnika još uvek nema, ali je ministar za migracije u vladi Belgije Theo Franken izjavio da bi u slučaju pokretanja postupka njegova zemlja mogla da reaguje.
Ukoliko sagledate situaciju u Kataloniji, moguće je da će u jednom trenutku Puigdemon zatražiti politički azil. Centralne vlasti nisu isključile kaznu zatvora za njega. Kada bi zatražio zaštitu od Belgije, mogli bismo to da odobrimo.
Belgija bi u tom slučaju mogla da dođe u sukob sa partnerima u Evropskoj uniji, budući da Brisel snažno podržava jedinstvo Španije, pišu novinske agencije. Po pitanju nezavisnosti podeljena je i javnost u samoj Kataloniji. Policija Barcelone saopštila da se u tom gradu okupilo oko 300.000 ljudi koji nose španske zastave i uzvikuju Puigdemona u zatvor. Organizatori su objavili da je na ulicama najmanje milion demonstranata. Pristalice jedinstvene Španije ranije su došle u luku Barcelone kako bi podržale pripadnike savezne policije koji su tamo stacionirani.
Želeli smo da pomognemo policajcima koji trenutno prolaze kroz teške trenutke. Pristalice nezavisnosti ih vređaju, prete im. Možda neki od njih ne žele da slušaju naredbe centralnih vlasti, ali to je njihov posao.
Kako javljaju lokalni mediji, tenzije bi mogle da se prenesu i na fudbalski teren, budući da u katalonskom gradu Gironi večeras gostuju fudbaleri Reala iz Madrida.
I sveta još nekoliko vesti.
Somalijska policija je saopštila da je u terorističkom napadu na hotel u prestonici Mogadišu poginulo najmanje 29 ljudi, a više od 30 ih je povređeno. Odgovornost za napad je preuzela ekstremistička organizacija Al-Shabab. Nakon 12-časovne opsade trojica ekstremista su uhvaćena, a dvojica su se raznela bombom. Norveški spasioci pronašli su na dnu mora na dubini od 209 metara ruski helikopter koji se srušio pre dva dana. Veruje se da je svih 8 članova posade poginulo. Helikopter je pronađen severoistočno od Herodena i počela je potraga za članovima posade. Direktor svetskog programa za hranu David Beasley izjavio je da 3 miliona ljudi gladuje u Kongu i da je na pomolu humanitarna kriza. Stotine hiljada dece u sukobima razorenoj provinciji Kasai mogla bi da umru od neuhranjenosti u narednim mesecima ako se ne uputi hitna pomoć, rekao je Beasley, a prenosi BBC. Nasilje u toj zemlji je počelo u avgustu prošle godine nakon smrti lokalnog političkog lidera u sukobima sa bezbednostnim snagama. Zbog sukoba je 1,5 milion ljudi moralo da napusti svoje domove.
U novostima dana ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Iako je do kraja 2017. bila predviđena promjena ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, sada je jasno da se to neće dogoditi. Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević kaže da ne treba žuriti i da je od rokova važniji kvalitet rešenja. Pravni stručnjaci poručuju da država mora da stvori uslove za nezavistan rad sudova ne zbog Evropske unije, već zbog građana. Detaljnije Ida Maričić.
Problema u srpskom pravosuđu je mnogo. Tanja Miščević očekuje da će novi ustav, kada bude usvojen, rešiti neke od njih.
Odnosi se na nezavisnost pravosuđa, postavljenje sudija i zaštitu, posebno zaštitu ljudskih prava, ali to nisu jedine promene. Promene zarad ulaska u članstvo će doći paralelno verovatno sa referendumom o ulasku u članstvo. Mi smo koncentrisani u ovom momentu i debata se vodi upravo o ovim izmenama koje se odnose na usklađivanje reformi u oblasti pravosuđa i ustava.
Zakonska rešenja moraju otkloniti svaku vrstu pritiska na sudije, poručuje Omer Hadži Omerović iz Društva sudija Srbije.
Može biti neposredni uticaj, dakle vas pozove na karikira ministar i kaže donesi takvu i takvu presudu. Kada je takva vrsta pritiska, onda je svima jasno da je to nezakonito, to je protivzakonito, to je krivično delo i lako ga je prepoznati. Posredni uticaj su mnogo opasniji, dakle na posredan način može politička elita, dakle, kroz izvršnu i zakonodavnu vlast, da utiče na sudske odluke na posredan način. Kako? Kroz izbor, kroz napredovanje, kroz pitanje odgovornosti sudija, kroz pitanje imuniteta.
I predsjednik Upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja Miodrag Majić slaže se da izvršna vlast mora da izađe iz pravosuđa da bi sudstvo bilo nezavisno.
Da sudovi su nezavisni u situaciji u kojoj su, zaista sude sudovi, a ne sude vam političari, izvršna vlast i njihove želje. Ukoliko želimo društvo, a manifestno smo rekli i u ustavu sadašnjem da želimo u kojoj to zaista čine sudovi, onda moramo potpuno, dakle, proterati politiku iz svega ovoga o čemu pričamo.
Direktor Jukoma Milan Antonijević zamera Ministarstvu pravde što još nije izašlo sa predlogom izmena ustava u oblasti pravosuđa.
Zaista verujem da i ova izmena, ukoliko nije praćena zaista političkom voljom da se politički uticaj izmesti iz sudova i ukoliko ne postoji spremnost sudija da preuzmu taj deo odgovornosti, neće proizvesti efekte.
Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja ocenio je da bi promjenom ustava trebalo da se konsoliduje ceo pravni sistem, jer to je izuzetno značajno za zemlju na njenom evropskom putu, ali i da se građanima vrati poverenje u sudove.
Kao jedna od mera u borbi protiv sive ekonomije, uskoro bi mogao da bude uveden sporazum o priznanju prekršaja. Njime bi poslodavci koji su prekršili zakon o radu dobili mogućnost da pregovaraju o manjoj kazni, a izbjegli bi i plaćanje dugotrajnog postupka. Stručnjaci smatraju da bi ta pravna novina rasteretila inspekciju rada, ali i sudove. Priču ima Milenko Marković.
Sporazum o priznanju krivice se već uspješno primenjuje u slučajevima saobraćajnih prekršaja, a ta praksa bi mogla da se proširi i na radno pravo. Milan Marinović, predsjednik Udruženja sudija prekršajnih sudova, smatra da bi uvođenjem te mogućnosti svi bili na dobitku.
Učinioci prekršaja će imati tu mogućnost da izdejstvuju nižu kaznu u okviru propisane, a u određenim slučajima propisanih zakonom moguće čak i ispod minimuma propisane kazne i moći će da izbegnu dugotrajno vođenje postupka čije će troškovi također morati da plate. Inspektori kojih inače nema dovoljno u Republici Srbiji neće morati da dolaze u sudove. Sud će biti na dobitku time što postupci u kojima dođe do zaključenja sporazuma po pravilu kratko traju, vrlo su efikasni i završe sa osuđujućom presudom na koju ni učinilac prekršaja ni inspektor nemaju pravo žalbe.
Podršku u sporazumu daju i privrednici, ali Goran Davidović iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća upozorava da država mora doneti mere kojima će olakšati poslovanje svima, a naročito početnicima.
Na primjer, oslobađanje od doprinosa na početku poslovanja. Druga stvar bi bila vrlo značajna za njih da im se pomogne sa poreskim stopama u početku dok ne ostvare rezultate i ne postignu svoj potpuni zamah u poslovanju.
Goran Marković, načelnik inspektorata za rad, kaže da je za tu službu izuzetno važno da građani prijavljuju nesavesne poslodavce.
To mogu da učine na dva načina. Prvo, tako što će se legitimisati, odnosno što će ostaviti svoje podatke, ali mogu da učine to i anonimno. Jedina razlika je u tome što će u ovoj prvoj situaciji biti obavešteni o ishodu nadzora, jer imamo njihove podatke, imamo njihovu adresu, a i u drugoj situaciji mi ćemo svakako postupiti bez obzira što se radi o anonimnoj prijavi, oni neće dobiti obaveštenje po prirodi stvari, ali će videti, naročito ako se to neposredno njih tiče, da je inspekcija izvršila nadzor.
Ekonomista dr. Sonja Đuričin očekuje da uvođenje sporazuma o priznanju krivice značajno smanji udeo sive ekonomije u BDP-u.
Prognoze su da bi učešće sive ekonomije u bruto domaćem proizvodu sa 30,1% koliko je bilo u 2016. godini se smanjilo na 26,7% u 2018. godini. Znači, ovaj prvi korak država ima priliku da ovim sporazumom inicira sam proces izlaska iz sive ekonomije.
Za suzbijanje sive ekonomije neophodno je i da se smanji korišćenje gotovine. Međutim, i za to je potrebno prijaviti zaposlene, jer oni koji rade na crno ne mogu da primaju plate preko tekućeg računa.
Suše, požari, ali i najezde insekata i gljivične infekcije desetkuju šume u Srbiji. Stručnjaci kažu da su to posljedice klimatskih promjena i da je slično i u ostalim delovima Evrope i sveta. Uz globalnu brigu o zaštiti životne sredine, rješenje vide u pošumljavanju koje zahtjeva i bolju saradnju sa privatnim vlasnicima zemljišta. Opširnije Đuljica Dragaš.
Velike površine gotovo osušene brezove šume neprijatno su iznenađenje za sve posetioce Divčibara. Da nije reč samo o laičkom utisku, potvrđuje rukovodilac službe korišćenja šuma u Šumskoj upravi Valjevo Slavoljub Đurić. Breze su, kaže, počele da propadaju zbog velike suše pre 5 godina, ali, nažalost, nisu jedine, pošto danak klimatskim promjenama plaćaju i druge vrste.
Dosta se suši i jela, čije to prirodno stanište Divčibare. Ta suša je, kažem, poremetila redovan ritam i oslabila, jednostavno fiziološki oslabila stabla svih vrsta koje se suše.
Divčibare nisu izolovan slučaj. Duga i sušna leta sa izrazito visokim temperaturama pustoše i druge delove Srbije, a stradaju sve vrste drveća, kaže izvršna direktorka sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine u Srbija šumama Gordana Jančić.
Mi imamo, znači, sada zabeleženo pojavu da nas suše i četinarske i lišćarske vrste. Tim što, recimo, kod četinarskih vrsta, znači, znate, vorovi, smrče i sve to, dešava se da oni kada fiziološki oslabe usled klimatskih promjena, oni postaju pogodniji u odnosu na lišćarske vrste napadima sekundarnih štetočina, potkornjaka, fitopatogenih bolesti.
Prva mera koju, kako kaže Slavoljub Đurić, svaka lokalna uprava preduzima kada se primeti propadanje šume je takozvano sanitarno sečenje.
U 10 godina, znači unazad, imamo stalno te sanitarne seče, kako ih mi zovemo, gdje se uklanjaju ta obolela, ta stabla koja su u postupku sušenja, ne bi li se malo sprečio razvoj tih i fitopatogenih i štetnih insekata koji se jednostavno razvijaju na tim stablima i koji uništavaju na taj način ta stabla.
Ipak, kako ističe Gordana Jančić, pošumljavanje je jedini pravi način da se saniraju štete. Srbija šume tom poslu prilaze veoma odgovorno, vodeći računa o kvalitetu sadnica, ali potrebno je, kaže Jančićeva, da se u pošumljavanje aktivnije uključe i privatni vlasnici.
Približno negde oko 1.000.000 hektara je u privatnom vlasništvu. Negde oko 100.000 hektara je u državnom vlasništvu koje treba da se pošumi. I mi to radimo svake godine. Sada privatni vlasnik parcele, odnosno zemljišta koje je šumsko i koje se može pošumljavati, njega treba animirati, odnosno njemu treba pomoći da on vrši sadnju bilja.
U ovom trenutku pod šumom je 29,4% površine Srbije, što nas svrstava u svetski prosek. Ipak u Evropi je taj procenat čak 46%, pa je, kako ističu u Srbija šumama, cilj da do 2050. i kod nas pod šumom bude 41,4% površine.
Predajom otvorene knjige ovogodišnjih počasnih gostiju zemalja nemačkog govornog područja narednom gostu Maroku završava se 62. Beogradski međunarodni sajam knjiga, koji je pod sloganom Ključi u knjigama okupio 500 izlagača. Sa sajma izveštava Tanja Živković.
62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga ispunio je kulturnu misiju, poručeno je na završnoj zvaničnoj svečanosti zatvaranja sajma. U ime počasnog gosta zemalja nemačkog govornog područja, Aleksandar Jung, zamenik ambasadora Nemačke u Srbiji, predajući otvorenu knjigu, poručio je da su Nemačka, Austrija, Švajcarska i Lihtenštajn počastovane jer su učestvovale na Beogradskom sajmu.
Vier Länder, eine Sprache war ein großer Erfolg.
Program Četiri zemlje i jedan jezik postigao je veliki uspeh. Brojni čitaoci i čitateljke su posjetili naš štand i štandove drugih izlagača i takođe nam je zadovoljstvo što smo imali veliku posjetu i nad svim drugim manifestacijama koje smo imali i u okviru sajma i na drugim mestima u Beogradu. I verujemo da će na ovaj način naše već postojeće i tradicionalne veze koje imamo prema Srbiji i Beogradu biti još više produbljene.
Čestitam želim i sve najbolje.
Prisustvo Maroka na ovoj manifestaciji sljedeće godine znači sigurnu želju za promovisanjem dijaloga između dveju zemalja i učvršćivanjem prijateljstva između dva naroda, rekao je ambasador Maroka u Srbiji, Mohamed Ali Belhaj.
Ovom prilikom bih želeo da izrazim svoje ogromno zadovoljstvo što predstavljam svoju zemlju Maroko, koja je prva arapska zemlja koja ima čast da učestvuje kao počasni gost na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. To će omogućiti i srpskim i stranim posetiocima da otkriju bogatstvo marokanske kulture u svim njenim dimenzijama. Biće izvanredna prilika da se upoznaju sa marokanskim vrednostima kao zemlje dijaloga, tolerancije, stvaralaštva i prožimanja kulture, budući da Maroko povezuje Evropu sa Afrikom, istok sa zapadom, zemlja ponosna na svoju kulturu, svoju posebnost, ali i svojom otvorenošću prema svetu.
U brojevima sajamska statistika prema podacima kojima se sada raspolaže glasila bi ovako. Na 30.000 kvadratnih metara bilo je 1033 učesnika, održano je 525 programa, otvoreno je 10 izložbi i sajam je pratilo 1200 akreditovanih novinara, kaže predsjednik odbora sajma Zoran Avramović i dodaje da je knjiga zlato srpske kulture.
Mi smo se trudili da sačuvamo tradiciju sajma knjige, da unapredimo naše programe. Ove godine smo odlučili da jedan grad pozovemo na naš sajam, da bude gost i da kaže šta on čini za kulturu knjige. Ove godine je bio Novi Sad, sledeće godine će biti neki drugi grad.
Organizatori sajma su veoma zadovoljni, a šta kažu posetioci?
Trebali bi biti malo organizovani.
Široko je, dobro je, lepo je.
Malo mi je prenatrpano, a ne znam se nigde gdje su knjige. Izuzetno je dobar izbor. Za sad smo zadovoljni.
62. Međunarodni beogradski sajam knjiga zatvara svoja vrata večeras u 21 sat do sledeće jeseni.
U Zaječarovcu počeli 26. dani Zorana Radmilovića, nagrada za glumca večeri Zoranov brk pripala je Svetlani Bojković. Gostuje pozorište iz šest zemalja. Za 8 dana smenjivaće se predstave iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Francuske, Bugarske i svih najvećih beogradskih pozorišta.
Vesti iz sporta, kolega Slobodan Maletić.
Na domaćoj sceni ovog vikenda igraju se utakmice 15. Kola fudbalske super lige. U prve dve ovog popodneva Bačka je pobedila Javor sa 2-1, a Crvena zvezda kao gost ekipu Zemuna sa 1-0. Strelac pobjedničkog gola za zvezdu bio je Boaći u 81. minutu. Od 17 časova na programu je preostalih pet susreta: Borac Partizan, Mladost Mačva, Radnički Napredak, Čukarički Voždovac i Radnik Spartak. Dakle, drugoplasirani Partizan gostuje u Čačku, gde bi osvajanjem 3 boda ponovo zaostajao za zvezdom 4 boda. Naš teniser Miomir Kecmanović osvojio je prvi challenger u karijeri triumfom u kineskom Suzhou. On je u finalu nadigrao Moldavca Radua Albota 181 poziciju bolje rangiranog tenisera sa 6-4-6-4. A basketaški tim Zemuna slavio je protiv tima Al Wahda iz Novog Sada sa 19-17 u finalu Mastersa u Pekingu u okviru FIBA 3-3 svetskog tura. Uz trofej momci iz Zemuna osvojili su novčanu nagradu od $40.000. Treba istaći da je na ovom turniru od 12 ekipa čak 4 bilo iz Srbije. Tu su pored finalista mesto našli Beograd i Liman.
Hvala kolegi Maletiću. Sada ćemo govoriti i o vremenskoj situaciji u Evropi, a potom i kod nas. Naime, kada je reč o Evropi, najmanje 4 osobe su poginule u nevremenu koje je pogodilo centralne delove evropskog kontinenta, izazivajući nestanak struje i prekid saobraćaja. 2 osobe su stradale u Poljskoj, 2 u Češkoj. Vlasti u Berlinu proglasile su stanje elementarne nepogode, gde vatrogasci nastoje da otklone posljedice oluje koja je opustošila ulice glavnog grada Nemačke. Brojne željezničke linije na severu i centralnom delu Nemačke ka Bremenu, Hamburgu, Berlinu, Drezdenu i Leipzigu su obustavljene. Što se tiče vremena u Srbiji, Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na olujni veter koji će popodne duvati na području Srbije. Prema posljednjim informacijama, olujno nevreme pogodilo je Novi Sad i delove Vojvodine. Zbog oluje mnogi vozači su parkirali automobile uz ivice puteva jer je bilo, kako kažu, nemoguće voziti po oluji. Jak veter i kiša stigli su do Beograda. Sa nama je u ovom trenutku dežurni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije, Aleksandra Arsić. Aleksandra, koje informacije možete da nam kažete sada?
Dobar dan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Kao što ste već rekli, u olujno nevreme se iz centralne Evrope premešta polako i preko naše zemlje. To je posljedica uticaja ciklona, dakle sistema niskog vazdušnog pritiska. Veći deo Vojvodine, pa uključujući zapravo sve do Beograda, zapravo je već pod uticajem tog nevremena u smislu padavina koje nisu jakog intenziteta, ali ono što pravi problem jeste olujni vetar koji ima udare od 17 do 24 metara u sekundi. U prethodnih 20 minuta vetar se pojačao i na području Beograda i ima severozapadni pravac, dakle udari su između 17 i 20 metara u sekundi, a ova padavinska zona i zona jakog vetra tokom popodneva sporo će se premeštati preko centralne ka južnoj Srbiji. Međutim, udari vetra u centralnoj i južnoj Srbiji bit će oko 17 metara u sekundi. Najjači udari očekuju se u Vojvodini i istočnoj Srbiji. Dakle, to su udari intenziteta do žestoke oluje sa udarima do 24 metara u sekundi. Već krajem dana i tokom noći smanjenje intenziteta vetra, ali će i dalje ostati povremeno u domenu olujnih udara oko 17 metara po sekundi.
Aleksandra, hvala na ovim informacijama. Čuli ste Aleksandru Arsić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kada je reč o konkretnim temperaturama, u Kragujevcu je 17, Beogradu 16, Somboru 15, Novom Sadu i Nišu 14 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru hladno, po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano i malo hladnije. Jutarnja temperatura od 1 do 7, dnevna od 10 do 13, u Beogradu 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.